Dek kvara leciono. Kioma horo estas? Patro, avo de Eva. Enio, kioma horo estas?
Eva, la sesa. Estas precize la sesa, aveto.
Ho, ĉu jam la sesa? Kiel rapide pasas la tempo? Enio, ĉu vi scias el kiom da minutoj konsistas unu horo?
Unu horo konsistas el 60 minutoj, unu minuto konsistas el 60 sekundoj.
Kiel oni nomas 10, 30 kaj 45 minutojn?
15 minutoj estas unu kvarono de horo aŭ kvaronhoro. 30 minutoj estas du kvaronoj aŭ unu duono de horo aŭ duonhoro. 45 minutoj estas tri kvaronoj de horo.
Tre bone. Kion faras 24 horoj?
24 horoj faras tagnokton. La tagnokto konsistas el tago kaj nokto.
Kiel oni nomas la partojn de la tago?
La partoj de la tago estas mateno, antaŭ tagmezo, tagmezo, post tagmezo kaj vespero. Je la 24 horo estas noktomezo.
Kiel oni salutas matene, vespere kaj tiel plu?
Matene oni salutas bonan matenon, la tutan tagon bonan tagon aŭ saluton, vespere bonan vesperon. Antaŭ ol iri dormi, mi deziras al ĉiuj familianoj bonan nokton.
Kion vi faras matene, Enio?
Matene mi lavas min, mi kombas min kaj mi vestas min.
Ĉu vi lavas, kombas kaj vestas ankaŭ pečion?
Ne, pečion lavas, kombas kaj vestas la panjo mem, sed Anjo jam lavas sin mem, kombas sin mem kaj vestas sin mem.
Nu jes, Anjo jam estas granda. Enio, vi estas malgranda saĝulino. Vi tre bone respondis ĉiun mian demandon.
Eva hontas pro la laŭdo de l' avo.
Nu, ne hontu, karulino mia, vi estas laŭdinda lernantino.
Maria, paĉjo, ĉu ankaŭ mi povas demandi nian saĝulinon pri io? Enio, kiel oni devas ĝuste diri? Sep kaj ok estas? Au faras dek tri. Eva, oni povas diri au estas, au faras. Giusta estas tio, kaj tio ci. Maria, ho vi saĝulino, nek tio ci estas giusta. Oni devas diri dek kvin.
Avo Maria kaj Eva kore ridas. Ha ha ha! Jocio venas kaj deklamas. Unu ridemulo kaj du ridemulinoj estas tri geridemuloj aŭ faras tri geridemulojn. Tio estas fakto.
Maria, ni estas ridemaj, sed vi estas ridinda parolemulo.
Avo, lasu lin. Li estas gaja knabo. Jocio, ne koleru, saĝa aĝulino, ĉu vi volas aŭskulti ruzan leteron, kiun skribis al sia kara paĉjo mia amiko el Košice? Jen la letero de la ruzulo.
Košice, la 2. de junio 2005. Kara paĉjo, hodiaŭ estas dimanĉo, kaj mi skribas al vi leteron. Lunde mi metos gin en la leterkeston. Marde vi gin ricevos. Mi esperas, ke vi respondos al mi merkrede. Se mi jaude ne ricevos de vi monon, mi vendrede forveturos per vagonaro, kai sabate mi estos jam hejme. Kore vin salutas via dankema filo Oto.
Avo, similain leteroin scribas ciui studentoi. Ancau mi ilin sia tempe scribis. Nu ni iru vesper mangi, sed antau ol mangi, ni lavu al ni la manoin. Jocio, per sapo kai broso, ĉu vi komprenas?